Vakar, Kristus redzēt Rīgas reformāta draudzē, visus mēs šajās pēdējās trīs adventas svētdienās, vai adventa, laikam pareizāks, nekad nevar īsti pareizi saprast, jūs man pienākat, pēc tam pastāstiet, kā ir pareizi, laikam advents. Pēdējās trīs svētdienās mēs, protams, gatavoties Ziemassvētkiem, īpaši cenšamies saprast, nu ko tad Kristus piedzimšana ienesi tādu jaunu, ko tad viņš izdarīja, kāpēc viņš piedzimu, ko Kristus piedzimšana miesā šeit, ko mēs svinam arī Ziemassvētkos, ir paveikusi. Un ļoti ērti šajās trīs svētdienās ir iemesls parunāt par to, ko mēs saucam par trīs Kristus amatiem, kurie ir vecajā derībā jau iezīmēti, pravietoti, jo jūs zināt, kas bija galvenie trīs vecās derības amati. Tas bija pravieši, Ja, kas kalpoja Dievu tautai pravieši, kas varētu teikt, tas ir vienkāršoti, bet pārstāvēja Dievu cilvēku priekšā, kas bija Dievu pārstāvi cilvēkiem. Tie bija pravieši, tad bija priesteri, tā bija vēl viena kalpošana vecajā derībā Izraēlā, kas, ja mēs vienkāršot to pasakam, kas pārstāvēja cilvēkus Dievu priekšā, kas pienesa upurs Dievu priekšā, kas pārstāvēja Dievu tautu Dievu priekšā. Ja? Trešais bija ķēniņi. Trešais amats, kas valdīja Dievu vietā šeit uz zemes, ja, kas izpildīja kā ķēniņš šeit Dievu valsti. Valsti varētu teikt, es, ja, tas bija Dāvids, Salamans, šie īpašie piemēri citi, protams. Un tā doma tāda, ka jaunajā derībā šos visus amatus piepilda Kristus. Viņš ir vislabākais pravietis. Vairāk nav neviens pravietis nepieciešams, tā bija tā doma, ko mēs pagājušajā reizē redzējām. Kas arī šeit pašās rakstvietas sākumā, kad Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Mums nevajag iet kaut kur tālāk, kaut kur citur, kaut ko labāk meklēt. Mēs skatāmies svētajos rakstos uz Kristu un mēs redzam Dievu. Ja tu gribi redzēt Dievu, gribi satikt Dievu, gribi piedzīvot Dievu, tev jāiet pie Kristu, labāks pravietis vairs nav nepieciešams. Tā ir tā doma, ko apostols Pāvils pasaka kolosiešiem. Līdzīgi kā Jāņa evaņģēlijā, Filips, man liekas, tas bija, kas saka Kristumu, kas viņš nav sapratuši vēl, ja, ka Kristumu mēs redzam Dievu, kur Filips saka, labi, Jēzu, rādi mums tēvu, un tad mums pietiks. Jēzus saka, tu tiešām vēl neko nesapratis, kas ir redzējis mani, ir redzējis tēvu. Mums nekas vairs nav vajadzīgs, mums vislabākais pravieši savā personā ir atnācis Kristus, viņš mums parāda Dievu. To mēs redzējām pagājušajā reizē arī no šīs vēstules kolosiešiem. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, ja? Ja mēs gribam redzēt Dievu, mēs ejam pie Kristus. Šodien mēs skatīsimies, kā apostols Pāvils mums parāda, ka Kristus ir arī vecās derības praviešu amata piepildījums. Es atvainojos priestera, tātad šīs dienas tēmas nosaukums Kristus mūsu priesters, ja? Viņš piepilda šo vecās derības priestera amatu. Nolasīsim šīs dienas rakstuvietu. Kas jums ir lapiņās atrodami, jūs gadījumā nav, jūs varat iziet ārā, paņemt, tas būs no kolosiešiem 1.15 līdz 29. Ko klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas, debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas, visi ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savs miesas, protas draudzes galva, sākums pirmdzimtais starp mirušajiem, lai starp mirušajiem būtu pats pirmais. Jo visai Dieva pilnībai labi tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņu krusta asinīm, visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savas sirdsprāta un ļauno darbu dēļ. Viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskajā miesā, izciezdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņu priekšā. Ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināti, un nenovērsīsieties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kur jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm. Un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Tad es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzē, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis. Pēc tāmām atpilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņu svētajiem. Viņiem Dievs gribēja darīt zinām, cik varen liela šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgi Kristu. Par to arī es cīnos, strādādams viņu varā, kas manī darbojas ar spēku. Tas ir Dieva vārds, ko arī lūksim, nāksim Dieva priekšā lūkšanā, lai viņš savu svētā gara spēkā arī darbojas mūsu vidū tagad. Tēvs, tu redzi, ka mūsu dabiskais cilvēks ir ienaidā ar tev, viņš pretojās arī tad, kad jau mēs esam kļuvuši ticīgi, tomēr grēka atlikuma dēļ mūsos ir kūtrums un slinkums un neticība un egoisms. Tāpēc mēs lūdzam, lai tu pats ar savu vārdu mūs pārliecini ar savu garu, darbodamies ar to, pievērs mūs sev, palīdz mums ieraudzīt tiešām Kristus skaistumu, viņa upura lielo vērtību mūsu labā un lai tas aizdedzina mūsu sirds pret Tevi, kungs, un lai mēs esam stiprināti Tev sakot, un varbūt, ja kāds ir mūsu vidū, kas Tev nepazīst, lūdzam caur savu vārdu, norādi uz Kristu, aicini pie Kristus, ved pie Kristus Tevs, šīs vislielākās balvas, kas mums var būt mūsu grēka izpircēja Jēzus Kristus, to mēs lūdzam viņu nopelnu dēļ. Āmen. Es pagājušajā reizē drusku norādīju to kontekstu, kurā Pāvils raksta, kāda bija problēma, ar kuru kolosiešu draudzi cīnījās. Jo parasti šajās vēstulēs Pāvils vienmēr raksta kādas problēmas kontekstā, ar ko tā draudze cīnās. Un kolosiešu draudzes problēma bija tā, ka viņiem nāca cilvēki, kas teica, ziniet, jūs esat kļuvuši kristieši, jūs esat kļuvuši ticīgi caur Kristu, tas ir labi, bet jums vajag vēl kaut ko, lai jūs būtu pilnīgi. Pagājušajā reizē mēs redzējām, ka kolosiešiem bija cilvēki, kas šajā draudzē mācīja, ka viņiem vajag īpašas pieredzes, īpašas piedzīvojumus, kad īsta kristietība ir kādās brīnišķīgās pieredzēs un piedzīvojumos, pravietojumos, eņģeļu parādībās, ka viņiem nepietiek ar to, ka viņi vienkārši tic Kristum, ka viņiem ka vajadzīgs tas, kas viņiem ir, bet vēl kaut kas. Tas, kas viņam ir, bet vēl plus, tad viņi būs pilnīgi. Tā ir īstā kristietība. Mēs redzējām, ka ar Kristu pietiek, ka viņš ir pēdējais pravietis, vairs nav nekas nepieciešams. Jā. Mēs gribam redzēt Dievu, mums ir jāiet pie Kristus un pie viņu vārda. Un šajā reizē tieši tas tāpat tēma turpinās. Ka viņš saka, jums ir cilvēki jūs vidū, kas māca kolosā, jā, ka jums ir labi, ka jums ir Kristus, bet vēl jums ir, lai jūs būtu svēti un pieņem Dievu priekšā. Jums ir jāpieņem jūdu likumu un jūdu apgraizīšanu. Jūdu dažādas parašas, dažādi diētas noteikumi, ko drīkstēs, ko nedrīkstēs, kam drīkst pieskarties, kam nedrīkst pieskarties. Dažādi cilvēciski noteikumi, lai jūs būtu pilnīgi, lai jūs būtu svēti Dieva priekšā. Un šeit šī reizē Pāvils centīsies parādīt, ja tu tici Kristumu uz piedošanu, tu esi svēts un nevainojams, un tur neko vairs nevajag pielikt. Ka tas darbs, ko Kristus priekš tevis padarījis, ir pilnīgs un pabeigts. Lai tu būtu svēts un pieņemts Dievu priekšā, nekas vairs nav jāpieliek. Ja, nekas vairs nav viņiem papildus priekš tā vajadzīgs, lai viņi būtu svēti. Un tas balstās šajā te Kristus priesteriskajā kalpošanā, ka viņš kā priesteris viņus ir padarījis svētus līdz galam, pilnīgi svētus Dievu priekšā. Tur vairs nekas nav jāpieliek. Tas ir šajā te pantā, kas jums var teikt, ir pašā vidū. Viņš tagad salīdzina, es sākšu ar 21. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savu sirdsprātu un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskajā miesā izciestams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņu priekšā. Ja? Šī te doma, ko apostols Pāvils saka, ka tam, ko Kristus priekš jums ir izdarījis, kā priesteris upurēdams sevi pie krusta, tam neko vairs nevajag pielikt. Jūs, ticot Kristumu, esat kļuvuši pilnīgi Dievu priekšā. Jā. Ja mēs runājam par Ziemassvētkiem, ja, ka Kristus piedzimst miesā, Dievs piedzimst miesā, Kristus piedzimst kā cilvēks. Ko tad tas panāk? Kāpēc viņam jāpiedzimst miesā? Mums šajā pantā ir atbildi, ja? 22. Ka viņš savā cilvēciskajā miesā izciesdams nāvi. Mums padara pilnīgi svētus Dievu priekšā, pilnīgi pieņems Dievu priekšā. Citiem vārdiem sakot, mēs varētu sacīt, kolosiešiem nāca cilvēki, kas teica, labi, ka jūs ticat Kristum, bet lai jūs būtu glābti, jūsu pilnīgai glābšanai vēl jādara šīs te lietas. Jums jāievēro jūdu diētas likumu, ko drīkstēst, ko nedrīkstēst. Jāievēro svētki, jūs tur uz priekšu varat palsīt, pēc tam jums ir interesi. Jums tādi un tādi svētki jāievēro, lai jūs būtu pilnīgi. Un ar to Pāvils saka, ziniet ko? Tas no otras puses pasaka, ka tas, ko Kristus izdarīja jūsu glābšanai, nav pilnīgs. Ar to nepietiek. Tas ir līdzīgi, kā ziniet, ja jūs būvētu tiltu pāri upei, bet jūs viņu uzbūvētu līdz pusei. Un jūs pateikt, ziniet ko, draugi? Tas tilts, ko tas uzbūvējis, viņš ir pilnīgi bezjēdzīgs. Viņš neko nedod, ja viņš tikai līdz pusei. Pareizi. Šāds tilts neko neatrisina. Tāpat tās ir ar pestīšanu. Apostols Pāvils viņiem grib pateikt, ziniet ko? Kad Dievs būvēja tiltu priekš pie jums. Viņš nebūvēja tā, kā mēs kā cilvēki parasto iedomājamies, ka Dievs ir spēris tev solīt pretī, pussolīt pretī, lai tu glābtu. Bet tev var tas pussolīts ir jāspar. Parasti mēs tā iedomājamies. Dievs to palīdze, ziniet, ir arī šis te teiciens. Krieviski biržonova boh biržot. Latviski apmēram, tas, Dievs palīdz tiem, kas sev palīdz. Jā? Dievs tev ir sagādājis visu, bet tev var no savas pusceliņš jāpanāk pretī. Tas ir parastais cilvēciskais veids, kā mēs par pestīšanu domājam, vai ne? Bet Pāvils mums šeit parāda, viņš saka, ziniet ko? Jūs pat nebijāt spējīgi, viņš ticīgiem saka, jūs pat nebijāt spējīgi šo pussolīti paspēt. Pat ja Dievs būtu tā darījis, jūsos nav šādas spējas nemaz. Tas ir redzams šajā te pantā, kas ir jums te pa vidu 21. Pantā. Apsēties, kā viņš apraksta cilvēku, kā viņš mūs visus apraksta pirms pestīšanas 21. Pantā. Arī jūs kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savu sirdsprātu un ļauno darbu dēļ. Ziniet, kas svarīgi? Viņš parāda, ka tie nav vienkārši kaut sliktas lietas, ko mēs daram, kas mūs atšķir no Dievu. Ja? Viņš parāda, ka mūsu sirdsprāts ir ļauns. Mūsos pat nav nekas tāds, kas grib pazīt Dievu. Mūsu parastajā dabiskajā stāvoklī visu mūsu sirdsprāts ir ļauns. Mēs pretojamies Dievam. Tas izpauž dažādās formās. Viskoncentrētākajā, vienkāršajā veidā, kā es to varu šobrīd aprakstīt, ir tas, ko mēs dzirdam Sātana kārdinājumā, trešajā nodaļā, pirmajā Mozes grāmatā, kur viņš saka, jūs būsiet kā Dievi. Jūs ēdīsiet no šī aizliegta augļa un jūs kļūsiet par Dieviem. Jūs būsiet paši kā Dievs. Un tas ietver visu šo grēku, kas ir grēks aiz visiem mūsu grēkiem. Tā ir šīta neatkarība. Es gribu būt savas dzīves noteicējs. Es gribu vadīt savu dzīvi. Kaut arī ir Dievs, kas mūs radīs, kas mūs visu devis, bet šī te, varētu teikt, vēlēšanās par Dievu būt mūsos. Kontrolēt notikumus, būt noteicējiem par savu dzīvi, būt noteicējiem par saviem darbiem, būt noteicējiem par savus dzīves plāniem, par savu naudu, par savu laiku un tā tālāk. Ja? Tas ir šī vēlēšanās būt Dievam, kontrolēt visu, neatkarība, ja? Būt neatkarīgam no Dieva un tā tālāk. Tā šī te vēlēšanās būt par Dievu, kas ir vislielākajā konfliktā, tāpēc, ka ir teiciens, ir Dievs, un tas neesi tu. Jā, ir viens Dievs, bet tas neesi tu. Bet tā ir šī te lieta, vēlēties būt par Dievu, šī vēlēšanās būt par Dievu. Ir tā, kas konflikta. Tas ir šis ienaids, ko Pāvils saka. Tā kā šeit nav runa par to, ka Dievs varēja uzbūvēt pus ceļu, pus tiltu mūsu pretī, un mēs paspār to solīt pretī. Tas nav iespējams, mūsos nav tādas vēlēšanās. Dievam bija jāizdara pilnīgi visu, lai mūsu atpestītu. No sākuma uz beigām viņam mūs bija mums jāglāb. Un ja jūs skatīsieties, kad Pāvils šeit apraksta tās lietas, ko Dievs mums ir devis, mēs esam pilnīgi pasīvi. šajos te aprakstos, kā viņš saka, Dievs to visu izdarīja jūs labā. Ja? Apsēties, ko viņš saka šeit Pāvils. Tad pirmkārt, kā radās miers starp Dievu un cilvēku? Mēs viņu radījām? Nē, te Pāvils saka 20. Pantā. Lai caur viņu un uz viņu tas ir Kristu, salīdzināt visu, nodibināt ar viņu krustu asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Kā Dievs nodibināja mieru? Viņš ir tas, kas mums to dod. Dievs atnāk un pasaka, ja tu pieņemsi Kristu, viņa asinīs ir izlīgums. Kur šie vārdi, lai salīdzinātu mūsu 20. Pantā. Šī doma par izlīgu. Ir šis konflikts, tas reizes mēs sacījām, mēs esam ienaidā ar Dievu savu ļaunā sirds dēļ. Mēs to paši nespējam atrisināt. Kā viņš to ir atrisinājis? Viņš nāk ar izlīgumu pie mums, dēļ tā, ka Kristus ir nomiris par mūsu grēkiem. Viņš ienes mieru. Viņš to dara. Tas viss viņa aktivitāte. Tā ir pirmā, ja mēs sakam, kas tad ir šis izlīgums mums pirmajā punktā? Tas ir miers ar Dievu. Kā vēstulē romiešiem 5. Nodaļā sacīts, tagad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Dēļ šī te izlīguma, dēļ Kristus upura, dēļ viņa priesteriskās kalpošanas, ka viņš atdeva sev pie krusta par mūsu grēkiem, mums ir miers ar Dievu. Ja viņš šo ienaidu ir paņēmis prom, vairs nav konflikta. Vairs, tā, kad tu iztēlojies, kā Dievs uz tevi skatās. Ja tev būtu tā emocionālā reakcija, ja tev būtu jāpasaka, kā Dievs uz tevi skatās, kāds ir viņa, nezinu, vaiks, kāds viņa skatiens pret tevi. Šī rakstvieta mums pasaka, ka ir miers, nav konflikta, Dievs nav nikns, tāpēc, ka Kristus paņēma Dievu dusmas. Ir miers, viņš paņēma prom šo konfliktu, viņš nodibinājis mieru, ja viņš mums ir salīdzinājis, ja Dievs Viņš ir izlīgums starp mums. Ja, kā, mums ir bieži vien arī ir konflikts ar cilvēkiem, mēs to varam iztēloties. Un tad mums ir jāsalīdzinās, mums ir jāizlīdzinās, jāizlīgst miers, vai ne? Tad Kristus upuris pie krusta ir tas, kas ir nodibinājis mieru. Dievs to nāk pie mums un to dod kā dāvanu. Mums nekas tur nav jādara. Mums tas vienkārši jāpieņem šis te miers, izlīgums, kas ir krusta asinīs. Ja? Viņš ir devis mums izlīgumu. Un kāds tur ir sekas, jā? Kāds ir šī izlīguma sekas? Jo, ko tas nozīmē, ka mums ir miers? Pāvils to izvērš, un mēs to redzam, mēs jau tam pieskārāmies 22. Pantā. Sekas tam ir, ka pirmkārt, jūs esat svēti. Ja tu tici Kristum kā savam glābējam, ja tu pieņem šo te izlīgumu, zini, kā dažreiz cilvēks nāk pie tevis ar izlīgumu, viņš saka, izlīgstam mieru, un tu vari pateikt, nē, pareizi, jā? Ja tu pieņem šo izlīgumu, ko Dievs dod, tad pirmkārt, tu esi svēts viņa priekšā. Bez jebkāda viņš to tālāk izvērš, ja, ka mēs esam bez kļūdām, bez trūkumiem kaut kādiem. Nevainojam Dievu priekšā. Šis svētums ietver šīs lietas, ko viņš tikko pieminēja. Kristus upurs, atceries, mēs teicām, ka viņš uzbūvē šo tiltu līdz galam, tur vairs nekas nav jāpieliek. Tu esi Dievu priekšā tikpat svēts, cik Kristus ir svēts. Kad Dievs skatās uz tevi, Mēs pirms tam dziedājām arī pirms grēksūdes šo te dziesmu, ja? Kad mums kā kristiešiem mēs joprojām paliek mūsu šis te grēka atlikums, un mēs viens no gara darbības rezultātiem ir tieši tas, ka mēs apzināmies savus vainus un grēkus. Un mēs šajā dziesmā arī dziedājām, ka mana sirds vēl joprojām ir grēku pilna bieži vien. Tieši tas, ka tu esi kristiets, tieši tāpēc tu apzinies savus grēkus un savus vainus, ja? Tu ļoti akūti, tieši patiesībā bieži vien pēc tam, kad tu kļūsti ticīgs, tu savus grēkus sāc apzināties. Bet šī samierinājuma rezultāts, jeb šī miera rezultāts, nav balstīts tavā performancē, bet tajā, ko Kristus ir izdarījis. Viņš tev padarīs svētu uz visiem laikiem Dievu priekšā. Tā, ka tu nāc pie tēva, tu nāc tāpēc, ka Kristus ir svēts. Viņš ir bijis svēts tavā vietā. Viņš ir izstiecis tavus grēkus. Tu Tev tiek iedots šis te status, svētums status. Ja? Un kā viņš to izvērš, viņš saka, ka nekādas kļūdas, nekādas vainas nav. Nekāda trūkuma tevī nav. Kad Dievs uz tevi skatās, viņš redz tevi tikpat svētu kā Kristus. Ja no cita leņķa var pateikt, ka tas, ja mēs atgriežamies pie šīs te domas, ja, kas mums bieži vien palīdz tās uzķert kaut kādas mūsu emocijas, ja, kā tam mēs jūtamies, kā Dievs uz mums skatās? Vai viņš ir apmierināts? Viņš skatās ar smaidu, viņš skatās ar smaidu labā nozīmē, ja? Nevis vīpsnājot, bet ar laipnību, ar smaidu, ar labvēlību. Kāds Dieva vaiks pret mums? Tad Dieva vaiks pret mums ir viņa mīlestība. Priekš kristieši, atcerieties, kur ir apstuls Jānis savā vēstulē, viņš saka, Dievs ir mīlestība. Priekš kristiešā tā ir absolūta patiesība. Jo tāpēc, ka Dievs ir, Kristus ir paņēmis pilnīgi visu Dieva dusmas, priekš kristiešu vairs neatliek Dieva dusmas. Ziniet, kā kristieši mēs bieži vien gaidām, ka kaut kur būs sitiens. Ka kaut kur tas sitiens no kaut kurienes nāks, tāpēc, ka mēs savus grēkus apzināmies, un tu to sitienu visu laiku, tāds zibens sitienu kaut kādu gaidu no debesīm. Ja? Par tās dusmas, kad lās iebliezīs. Tad priekš kristieša šāda kategorija vairs nepastāv. Viss ir Dieva mīlestība, pat arī pārmācība ir Dieva mīlestība. Pat arī kaut kādas ciešanas un grūtības, kas notiek, arī tas ir Dieva mīlestība. Priekš kristieša Dieva dusmas vairs nav, tāpēc, ka Kristus, atbildiet mums jautājumu, cik daudz no Dieva dusmām Kristus paņēma savā cilvēciskajā miesā, kā te ir rakstīts? Cik daudz no Dieva dusmām par tajiem grēkiem Kristus izciet? Cik procentus? Ja? Atbildi ir 100. Nav neviena lieta, nav neviena grēka, ko Kristus krusts neapklātu. Ja? Tāpēc priekš kristieša Dievs ir mīlestība un tikai mīlestība. Priekš ticīgi cilvēki, kas bēg, lai atcīmēs dziesmu patvērums, kas patvērās pie Kristus savā glābšanā. Priekš kristieši atliek tikai Dieva mīlestību un arī pat pārmācību. Protams, ka Dievs mūs audzina kā bērns. Ja? Viņš mūs audzina, viņš mūs pārmāca, viņš, mēs runājām, viņam kā arī ar bērniem. Ja? Ir bieži vien nepieciešams, tas nav sots par grēkiem. Ja? Ir starpība, ir ļoti liela starpība, iedomājieties tiem, kam jūs bērni jūs sapratīsiet, kā tiek pārmācīts, jeb audzināts bērns, ja mēs liekam šo vārdu pārmācību. Un tas ļoti atšķirās no tā, kā tiek sodīts noziedznieks. Pareizi, tās divas dažādas lietas. Ja. Bērns tiek pārmācīts, bet mīlestībā, lai viņš augt, lai viņš ļoti pilnīgs. Ja tikai viņam labu, un noziedznieks tiek sodīts par viņa grēkiem. Ja. Un priekš kristieši tas vairs nepastāv. Priekš kristieši Dievs ir mīlestība. Tāpēc, ka tu esi svēts Dievu priekšā, nevis tevis dēļ, bet Kristus dēļ. Tas ir šis te viņa priesteriskais amats, viņa priesteriskā kalpošana, ka tu esi pilnīgs Dievu priekšā. Ka Dievs tevi mīl tāpat, kā viņš mīl Kristu. Ja. Tas ir šis apsolījums. Tu esi svēts, tikpat svēts ir Kristus. Tas ir šis te izlīgums, jeb miers ar Dievu, ko atnes Kristus ar savu priesterisko kalpošanu. Bet tad jūs redzat, te ir otra lieta, otrs punkts, kur ierakstīt ciešanas. Ko tas nozīmē? Mēs redzam, ka šī te piedošana, jeb priesteriskā kalpošana, ar kur atnāk Kristus pie draudzes, Pāvils saka, ziniet ko? Tā ir tik svarīga, tā ir tik skaista, ka es dēļ tās esmu gatavs ciest. Un tā ir tā otra lieta, kā tad tas mūs liek, ko tas nozīmē priekš mums, kad Kristus ir cietis mūsu dēļ? Viņš saka, Pāvils saka, šī te glābšanas patiesība tik brīnišķīga ir, kad kristietis, ir aicināts sekot Kristumu un ciest dēļ šīs patiesības. Nevis, lai izciest savus grēkus, tāpēc, ka tie jau ir izciesti pie krusta. Bet pielietojums tam ir tāds, ka Ziemassvētku vēsts liek mums uzņemties ciešanas evaņģēlī dēļ. Redzēt, Pāvils to saka 24. Pantā. Tad es esmu līksms savās ciešanās, kuras es nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām savā miesā par labu draudzē, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļūst pēc tām amatpilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm, bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklājas viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribēs darīt zinām, cik varen liela šī noslēpuma godība pagāna starpā, proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām paskubinādam ikvienu cilvēku un mācīdam ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgi Kristu. Par to arī es cīnos, strādādams viņu varā, kas manī darbojas ar spēku. Viņš saka, šī vēsts ir tik satriecoša. Pāvils saka, es ar prieku esmu gatavs uzņemties ciešanas dēļ tās. Redzēt, viņš saka, nevis es ciešu vienkārši, bet 24. Viņš saka, es esmu līksmis savās ciešanās. Un tā ir tā lieta, ko Kristus teica, jau mēs redzam evaņģēlijos, īpaši Marka evaņģēlijā, to mēs ļoti varam redzēt, viņš saka, Dieva dēls no nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdot savu dzīvību par daudziem. Viņš saka, un tie, kas man seko, jums arī jāuzņemās tas, tās pašas ciešanas evaņģēlija labā. Mēs to redzam šeit Pāvilam, viņš saka, šī vēsts ir tik satriecoša, kad es ar prieku dēļ viņas ciešu. Un tā, kad mēs runājam par Ziemassvētku noskaņu bieži vien, kas ir Ziemassvētka noskaņa? Parasti mēs to asociējam ar komfortu, ar sirsnīgu, mājīgu sajūtu ģimenes lokā, ar kaut kādu veidu drošību un komfortu, ja, ar, tādu, ar visādu veidu mieru. Protams, tas arī tur ir, bet patiesā Ziemassvētku sajūta vai noskaņa ir tas, kad cilvēki, kas ir piedzīvojuši šo te Kristus upuru viņu labā, uzņemās upuru evaņģēlija labā un citu cilvēku labā. Ja? Tas Kristus upurs, ko viņš nesis mūsu dēļ, viņš neizbēgami liek mums upurēties, lai šis evaņģēlijs iet tālāk. Uzņemties upuru, uzņemties ciešanas šī te evaņģēlija dēļ. Tas ir īstais Ziemassvētku noskaņojums. Dēļ tā, kad Kristus kļūn nabaks, lai glābtu mūs, tas liek mums atteikties no daudz kā. Upurēties, lai evaņģēlijs iet uz priekšu. Ja? Es jums esmu ielicis šīs te rakstuvietas, ko Pāvils pēc tam kols, viņš saka, nu ko tad dariet, kas jums jādara? Kad Kristus jūs ir padarījis svēts, ka šī vēsts ir tik satriecoša Dieva priekšā. Kas tad jums ir jādara? Viņš pasaka, tad upurēties, uzņemieties ciešanas evaņģēlija dēļ. Nevis tāpēc, lai tiktu glābti, lai atpirktu savus grēkus. Bet ja tu esi piedzīvojis, ka Kristus ir upurējies un tev padarījis svētu ar savu upuru, tad tas neizbēgami izraisīs upurēšanos tevī, evaņģēlija labā. Ja? Apstieties, kā Pāvils to raksta tālāk. Tas 3. un 4. Nodaļas šos izvilkumus es ielicis. Kā mēs uzņemamies ciešanas evaņģēlija dēļ? To viņš saka kristiešiem. Ja mēs dažreiz domājam, nu tas ir varbūt Pāvils, nu labi, viņš tur, bet tas uz mums neatiecās. Ne, viņš saka, tas attiecās uz visu draudzi. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darat Kunga Jēzus vārdā. Pateiktamies Tēvam caur viņu. Visu, ko darat, darat no sirds. Tā ir kā savam Kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zinat, ka tas Kungs par atmaksu jums dos debes mantojumu. Ja jūs kalpojat savam Kungam Kristum. Izturieties gudri pret tiem, kas nepiedar pie draudzes. Izmantojiet šo laiku. Jūs runa, lai aizvien ir tīkam ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Redziet, kā Pāvils viņš saka, jūs vairs nedzīvojat sev. Ja? Tas ir parastais models, ka mēs dzīvojam nu, priekš sevis. Tas ir dabiski. Pāvils saka, jūs vairs nedzīvojat priekš sevis. Jūs dzīvojat priekš Kristus. Jūs dzīve ir kā upurs Kristum. Nevis, lai izpirktu savus grēkus, bet kā atbild tam? Viņš saka, domājiet, kā, lai Kungs tiktu pagodināts. Domājiet, tā kā viņš beigās saka, domājiet, kā jūs varētu kalpot evaņģēlijam. Tas nozīmēs, ka jūs atteiksieties no savām tiesībām. Tas nozīmēs, ka jūs atteiksieties no savu laika, ja kaut kur kas ir jums. No kaut kādām finansēs jūs kaut ko zaudēsiet. Tie būs upuri, ko jūs nesīs. Jūs upurēsiet, jūs cietīsiet ar to, ka jūs nesapratīs. Ja. Jūs cietīsiet to, ka jūs uzskatīs par tādu ķertu vai muļķu vai traku vai vēl kaut kā. Ja? Tas ciešanas, ko mēs esam aicināti uzņemties, tāpēc, ka Kristus par mums ir cietis. Un ziniet, kas ir, ievērojot, kad Pāvils to saka, viņš saka, es esmu līksms šajās ciešanās. Jo parasti, protams, ka mēs jau neesam mazohisti. Kāpēc, lai mēs gribētu uzņemties ciešanas? Bet ziniet, kas ir, kad mūsu sirdi aizsver tas, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Mēs sākam šīs te ciešanas evaņģēlija labā uzņemties ar priekā Pāvils. Tas ir kaut kas, kas tas ir šīs te jaunās mīlestības rezultāts, kas mums rodās pret Kristu. Kad šīs te ciešanas vai kalpošana vai sekošana vairs nav ar varu, bet kā Pāvilam, ja, ka viņš ir ieraudzījis, cik tas ir skaists un īpašs mūsu labā. Tas vairs nav grūti, tas ir ar prieku. Es nezinu, tas ir kaut kas varbūt tās līdzīgs, ja, kad iedomājieties pusaudzes, varbūt tīnes, ja, kad, kur kaut, teiksim, nezinu, gods kaut kāds, kas nokrāsojies melns ar netīriem matiem. Un mamma viņu uzlaiks trosteņi, nu, taču sataisies pa cilvēku. Sakopies, ej nomazgājies, tu nevari iztīties kā cilvēks un tā tālāk. Un tad iedomājieties vienu brīdi, pēkšņi mati sāk saķemēties, drēbes ir tīras, makijāši tiek, make-ups tiek noņemts, Viņš sāk klausīties pēkšņi Beethovenu un Bachu. Kas notika ar viņu? Kas viņu izmainīja? Strostēšanu viņu neizmainīja. Ā, izrādās, kad klasē ir meitene parādījusies, kurai patīk klasiskā mūzika, kurai patīk smuki sapucēti jaunieši. Tas ir jaunas mīlestības spēks. Tas ir tas, kas izmaina. Ja? Kas viņam liek uzņemties šīs te ciešanas, kas viņam pašiem varbūt tās riebjās tas viss. Es atceros, mums agrāk draudzē bija viena meitene, kas bija iemīlējusies vienā turku jaunietī. Un viņa pēkšņi sāk klausīties turku tautas mūziku. Kaut kā turku tautas mūzika sāk skanēt, un mums bija tāds puisis Jānis Kalniņš, mūsu draudzē, viņš pagriezās par mani, viņš teica, love is blindness, mīlestība ir akla, viņš teica. Nu, ko tas nozīmē? Ka tās lietas, kas tev agrāk nekad neinteresētu, dēļ šīs jaunās mīlestības spēka, viņas tev kļūst svarīgas. Tāpat ar evaņģēliju, ar šīm te lietām, kas ir, ka tu ieraugi, ko Kristus ir tavā lietu labā izdarījis, tu sāc uzņemties šīs ciešanas labprātīgi. Dieva intereses kļūst par tavām interesēm. Tu nevar vairs pa viņām klusēt. Tas ir šis te jaunās mīlestības spēks. Ja, ka tu nespēji par to arī nenāt. Dažreiz mēs domājam, kāpēc mēs nevaram mainīties, kāpēc mēs grēkojam, kā mēs grēkojam, kāpēc mēs negribam kalpot vai negribam uzņemties ciešanas evaņģēlija labā. Vienkārši mūsu sirds mīl kaut ko citu vairāk. Mūsos nav tajos brīžos šīs te jaunās mīlestības spēka. Šīs aizraušanās spēku, un to nevar atrasināt ar strostēšanu. Ja? Uzņemies ciešanas, tā atbildi ir iet. Un varbūt tas, lai jums ir izaicinājums šajā te nedēļā nākošajā, pārlišies šīs te rakstītes, ko Kristus priekš tevis ir izdarījis. Lai tavu sirdi sasildi tas, ka tu esi, viņš ar savām ciešanām tev padarījis pilnīgi svēt, ka tur neko nevajag pielikt. Ja? Lai tas tev aizdezina, lai tavā sirdī meditējiet par to, pārdomājiet to, lai tev ierodas šis te jaunās mīlestības spēks. Un tu nespēji klusēt par evaņģēliju. Kā Klaivs Luis, viņš saka, ka mēs pēc dabas esam slavētāji. Mēs nespējam neslavēt to, ko mēs mīlam. Ja? Poēts slavē savu iemīļoto vai skaistu dabas skatu. Tad, kad tev sirdi kaut kas aizķer, tu pēc dabas tos momentāli sāc slavēt. Vakar bija jāgatavojas dievkalpojumam spriedziķim, es, protams, skatījos hokeju tajā laikā. Un spēlēja Krievijas izlases savā iespējams tur labākajā sastāvā pret Čehiju. Un tas bija skaistums uz ledus. Tā bija perfekcija uz ledus. Otrajā periodā bija 6-0 vienkārši. Un ziniet, kas bija rezultāts? Es nespēju noties, es pats jau klausu un piezvanīju vienīgiem cilvēkam, kas man sapratīs Alvim Saukam, Un mēs 30 minūtes norunājam par krievu hokeju. Nav svarīgi, ka jums varbūt hokejs neinteresē. Jums ir kaut kas cits. Jūs zinat to, ka tu nespēji neslavēt, ka tev sirdi kaut kas aizķer pareizi. Tas ir jaunas mīlestības spēks. Kas ir, kāpēc mēs neevaņģelizējam, kāpēc mēs neliecinām? Tu nevar izmainīt ar strostēšanu. Es izmēs tam neticu un sēdzu tas, ko Pāvils šeit. Kad mēs sākam uzņemties ciešanas par evaņģēliju, kad mēs sākam uzņemties upurs evaņģēliju dēļ, ka mūs aizķer šī tā jaunā mīlestība. Ka mēs ieraugam to, ko Kristus, un tad mēs arī teiksim līdzi Pāvilu. Es esmu līksms par ciešanām. Neko citu es negribu darīt. Tas ir labākais, tas ir šīs tā jaunās mīlestības spēks. Tāpēc es varbūt arī... mēs redzam, kas tad ir šī tā Ziemassvētku noskaņa? Ja mēs esam Ziemassvētku laikā tagad, Mēs daudz runājam par Ziemassvētku noskaņu. Tā nav vienkārši sentimentāla čalošana ģimenē, kas ir laba lieta. Silts pavārts, tās ir labas lietas. Bet īstā Ziemassvētku noskaņa ir tad, kad mēs tik ļoti esam sasildīti ar to, ko Kristus priekš mums ir izdarījis. Ka viņš kļūva nabaks priekš mums, ka viņš ciet priekš mums, ka mēs esam gatavi sākt ciest priekš viņa. Uzņemties ciešanas evaņģēlija labā, lai nestu to citiem. Mēs līdz iesim pie vakarēdienu, un tas, protams, mums arī apstiprina šos te pašus vārdus, šo te varbūt vairāk kā citi Kristus amati mums tiek vakarēdienā parādīti, ka viņš ir priesteris, izpildījis priesterisko kalpošanu mūsu vidū, ka viņš ir, atcerieties, mēs sacījām, ka priesteris pārstāv Dievu tautu, Dievu priekšā. Viņš ir pārstāv mūsu Dievu priekšā un saka, viņi ir svēti. Mums nav tiesības nākt Dievu klātbūtnē, bet Kristus saka, viņi ir svēti, nākiet iekšā pie Dievu galda sēžēt. Ēšana ir sadraudzība ar Dievu. Un to Dievs mums apzīmogo. Viņš saka, jums ir, ja jūs paļaujaties uz Kristu savā pestīšanā, jums ir sadraudzība ar mani. Es esmu jūs glābējis, jūs esat svēti bez vainas. Mēs līdz tiesim pie tā kunga galda, lai mēs tagad pārdomājam, jūs varat pārlasīt, varbūt šo te rakstot, ko tad Kristus priekš tevis ir izdarījis, lai es sasildu tavu sirdi. Mēs apliecināsim arī savu ticību ar šiem te Heidelbergas katehismu vārdiem, kas ir lapiņā aizmugurē. Un mēs aicinām pie vakarēdien visus, kas ir kristīti un piedar kādai draudzei, vai pie mums, vai kaut kur citur, ja jūs ticat Kristumu savu glābšanu un esat kaut kur draudzes loceklis, jūs taisināt nākt pie tā kunga galda kopā ar mums.